Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. У Беларусі чакаецца ўвядзенне дзяржаўнай манаполіі на імпарт спажывецкіх тавараў. На працэсе над анархістамі ў Менску пракурор запатрабаваў пакараць абвінавачаных турэмным зняволеннем на тэрміны ад 3 да 9 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама ў першы дзень дзяржаўнага візіту ў Вялікую Брытанію быў прыняты ў Букінгемскім палацы ў Лондоне брытанскай каралевай Элізабетай II. Абама з жонкай у якасці ганаровых гасцей каралевы спыніліся ў палацы на дзве ночы. Увечары ў аўторак каралева аддасць урачысты абед у гонар прэзідэнта США, які сустрэўся таксама з прынцам Чарльзам і ягоным сынам прынцам Уільямам з жонкай. На сераду прызначаныя перамовы Абамы з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Дэвідам Кэмеронам. У панядзелак, 23 траўня, прэзідэнт США пачаў сваё еўрапейскае турне візітам у Ірландыю. Пасля Вялікай Брытаніі Абама наведае саміт Вялікай Васьмёркі ў Францыі, а потым Польшчу. Пераходная нацыянальная рада, створаная лібійскімі паўстанцамі, адчыніць сваё прадстаўніцтва ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіў у ходзе візіту ў Бенгазі, найбуйнейшы лібійскі горад, які кантралюецца паўстанцамі, памочнік дзяржсакратара США Джэфры Фелтман. Паводле яго слоў, адкрыць прадстаўніцтва паўстанцам прапанавалі Злучаныя Штаты. Вашынгтон пакуль афіцыйна не прызнаў пераходную нацыянальную раду ў якасці законнага ўраду Лібіі, аднак не выключыў, што гэта можа быць зроблена ў будучыні. Авіяцыя НАТО ў ноч на аўторак зноў бамбавала сталіцу Лібіі Трыпалі. Паведамляецца, што па горадзе былі нанесены не меней як 20 бомбавых удараў. Адной з мэтаў стаў гараж побач з рэзідэнцыяй лібійскага лідара Муамара Кадафі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч мае намер байкатаваць сустрэчу лідараў краін у цэнтральнай Еўропы і Балканскага рэгіёну. Сустрэча адбудзецца ў канцы гэтага тыдня ў Варшаве. У пятніцу да яе ўдзельнікаў мае далучыцца прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў часе свайго візіту ў Польшчу. Як заявіла сёння канцылярыя сербскага прэзідэнта, Тадзіч не паедзе ў Варшаву, так як на нараду запрошаная таксама прэзідэнт Косава Атефете Якхя. Косава абвясціла незалежнасць